jäämme tätä tilaisuutta sillä tavalla, että veljemme Erkki Eki Loikkanen sitten avaa myös Jumalan sanaa, mikä hänen sydämelleen on tullut, ja varta vasten sitten oikein sitä hiljenimme kuulemaan. Mutta tuon kumminkin Jumalan sanan kohdan näistä pääsiäistapahtumista. Asioita, jotka sillä tavalla niin kuin hahmottamatta vielä liikkuvat jossain tuolla hengen syvyyksissä, ja ne pitäisi sitten jollakin tavalla aikanaan saada järjestykseenkin. Sillä jälleen kerran olen näkemässä sen, mistä olemme aiemminkin puhuneet, että ympyrä sulkeutuu Jumalan ja hengen maailmassa. Niin kuin oli alussa, niin me tulemme aivan samantyyppisiin tilanteisiin, ja sitten tulee loppu. Ja sillä lopulla tarkoitan Herramme Jeesuksen Kristuksen tuloa, seurakunnan ylösottoa ja siitä alkavia tapahtumia. Aivan niin kuin Jeesuksen syntymä. Kirjoitukset täyttyivät pikkuhiljaa, ja kokonaan ja aikakausi muuttui, kun Jeesus hyvästeli opetuslapsensa ja seurakunta perustettiin. Ja se on tämä aikakausi aion, jota me nyt elämme todeksi. Seurakunta-aika, pyhän hengen, armotalouden aikakausi, tämä on pelastuksen aika. Jumalalla on valta, Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi, niin kuin me tässä ajassa olemme. Tämä sulkeutuu, ja nyt ihan lyhyesti vaan niin kuin viittaan siihen viinitarhahoitajan vertaukseen, jonka Jeesuskin toi esille, kun hän antoi siinä vertauksessa viinitarhan vuokrasi se hoitajille. Hoitajat käyttäytyivät enemmän kuin rumasti, tekivät pahaa sitten tälle viinitarhan omistajalle, kun hän sitten aikanaan tulee katsomaan ja hakemaan hedelmää, ja lopulta sitten Jeesus kertoo, että hän lähettää sitten oman poikansa, ja sen he tappavat. Järkyttävä vertaus siitä, miten nuo Israelin uskonnolliset Jeesuksen Kristuksen lihanpäivinä käyttäytyivät Jeesusta kohtaan. Hylkäsivät hänet ja ristiinnaulit sitten tämän. Ja näin tämän tähden tämä viinitarha uskottiin seurakunnalle, joka pääosin muodostuu meistä pakanoista. Mutta nyt tällä ympyrän sulkeutumisella, mitä Jumalan henki aivan selkeästi on avaamassa, jälleen tapahtuu tämä sama. Jumala taivaasta joutuu luovuttamaan tämän viinitarhan hoidon, siis koko maailman ihmisten sielujen pelastumisen, lähetystyö, millä me sitä kutsumme, seurakunta arvokkaan työ, ottamaan sen pois kelvottomilta, jotka eri tavoilla suhtautuivat Jeesusta kohtaan ja ennen kaikkea seurakunnan Herraa kohtaan, pilkaten, häpäisten, haavoittain, jopa tappaen. Silloin tämä valtakunta otetaan heiltä pois ja se annetaan toisille. Ketkä nämä sitten ovat, jotka vievät päätökseen tämän Jumalan valtakunnan, sitten kunnes Jeesus lopulta tulee? Se on se pieni uskollisten joukko, ja minä uskaltaisin sanoa sinä, joka tänään olet täällä. Me näemme hirvittäviä asioita, mitä meidän maamme, sanotaan nyt sanalla papit, kirkkoherrat, piispat, muut tekevät. He vahingoittavat Jumalan viinitarhaa seurakuntaa ja jopa tappavat. Hirvittävillä lakihyväksynnällä, lakien siunaamisella, moraalittomilla lailla Jumala ottaa sen heiltä pois. Ja voi sitä osaa, mikä heille on määrä. Se on jopa pahempi kuin syntisen osa. Mutta tähän uskon ja tiedän, että varmasti me palaamme, mitä se tarkoittaa, mutta tähän yhteen hetkeen pääsiäishetkistä. Lukkaan evankeliumin luku 22, jakeesta 39. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultua siihen paikkaan hän sanoi heille, rukoilkaa ette joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polville ja rukoi, sanoi, isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin, ja hänen hikeensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Ja kun hän nousi rukoilemaan ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä 12, se jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään, ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. Mutta Jeesus sanoi hänelle, Juudas, suun antamisellako sinä ihmisen pojan kavalla? Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he, Herra, iskemmekö miekalla? Ja eräs heistä iski ylimmäisen pakin palvelijaa sivalsi häneltä pois oikean korvan. Mutta Jeesus vastasi sanoen, sallikaa vielä tämäkin, ja hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet. Yksi kappale tätä pääsiäissanomaa ja ehkä koko pääsiäisen, voisiko sanoa sitä ydintä.
Aamen.
Täällä Öljymäellä tapahtui jotain. Te olette monet fyysisesti käyneet siellä. Ja harvemmin turisti pääsee käymään itse siinä öljypuristamossa. Mutta todennäköisesti sekin paikka on siellä matkan varrella. Mutta öljypuristamosta, huoneesta tai luolasta on kysymys, johon Jeesus monasti meni. Ja kun sanotaan, tultuaan siihen paikkaan, niin se oli Jeesukselle todella tuttu paikka. Se taistelu, mitä siellä rukouksessa käytiin, niin me emme ehkä kykene sitä, emmekä kykenekään sen kaltaista taistelua käymään.
Ei varmasti.
Tämän puutarhan öljypuristamon lisäksi luen Raamatusta toisesta puutarhasta. Raamattulehden alkulehdillä toisessa luvussa ensimmäistä Mooseksen kirjaa sanotaan, että silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimissa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu, ja Herra Jumala istutti paratiisiin Edeniin itään. Istutti siis paratiisin Edeniin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Aadamin syntymä, siis tämä ensimmäisen ihmisen Aadamin syntymä, se nyt ei ollut normaali syntymä, koska Jumala loi hänet ja puhasi hänen elämän omasta itsestään. Samoin Jumalan sana puhuu meille toisesta Aadamista, ja silloin kun näin on, niin puhutaan aina Jeesuksesta. Toinen Aadam, Jeesus, ei syntynyt myöskään sillä tavalla kuin me, miehestä ja vaimosta, vaan Pyhän Hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta. Hänet muovattiin jo siellä neitsyt Marian kohdussa, Jumalan säätämän ja tämmöisen aivoituksen mukaan. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Ensimmäinen Aadam oli täydellinen ihminen tiettyyn pisteeseen asti. Aina siihen syntiin lankemuksen saakka. Sitten taas toinen Aadam, josta tämä ristikin täällä seinällä kertoo, synnitön koko elämänsä ja vaelluksensa ajan. Siis aivan oikein synnitön. Vailla minkäänlaista synnin tahraa tai häpeää ajatuksissa, saati teossa tai vaelluksessa. Mutta näin täytyy olla, niin kuin me ymmärrämme. Täytyy olla jotain täydellistä. Ensimmäinen Aadam lankesi syntiin siellä Edenin puutarhassa. Ja sitten taas toiseksi Jeesuksesta tehtiin syntinen. Eikä mikä tahansa synti. Kun ajattelet pysähtymään, että Jumala laittoi hänen päälleen nimenomaan tuolla Getsemaanessa kaikki maailman synti. Saastaisuudet, likaisuudet. Niin, että Jumala joutui kääntämään kasvonsa pois omasta pojasta. Hylkäsi oman poikansa. Synnitään. Ei hän ole sitä tehnyt, mutta hänen päälleen nämä kaikki laitettiin. Ja kun me katsomme tämän päivän maailmaa, niin kyllähän se, no minkä sinä nyt luokittelet valtavan isoksi synniksi? Onko se lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vai onko se jotain? Mutta kaikki tämä kauheus laitettiin siellä puutarhassa Jeesuksen harteille kannettavaksi. Ensimmäinen Aadam koki kuoleman. Se tuli sen hyvän ja pahan tiedon puun kautta. Tämä toinen Aadam, Jeesus, kuoli, kun hänet naulittiin, ei mihin tahansa puuhun, vaan ristin puuhun. Ristin kautta tämä Aadam, toinen Aadam, Jeesus, voitti kuoleman. Ja kiitos Jumalalle, voitti kaikki helvetin voimat ja vallat. Elää nyt ja iankaikkisesti. Jos iankaikkinen kuolema sai alkunsa Eedenin puutarhassa, niin kyllä tämä Jeesuksen hirvittävä taistelu ja rukoustaistelu Getsemaanissa, jonka hän joutui yksin käymään, niin siellä hankittiin ja saatiin aikaiseksi meille kaikille, sinulle, minulle, iankaikkinen elämä. Kaksi puutarhaa. Ja kuulkaa, Jumalan tulevissa ajoissa ja maailmoissa nämä puutarhat kohtaavat. Me saamme elää vielä tulevina aikoina, 1000-vuotisen valtakunnan ja iankaikkisuuden aikana, siellä, mikä piti olla alussa, mutta synti rikkoisi. Se on jotain. Ja minä tiedän, että sinä olet ajatuksissa ollut siellä. Pienenä poikana tai vähän nuorempana itsekin saatoin olla siellä leikkimässä leijonanpentujen kanssa, koska kukaan ei tehnyt pahaa toisille. Pikku lapsi saattaa, niin kuin Jumalan sanakin viittaa, leikkiä käärmeen kolon kanssa. Tämä Getsemaanen puutarha on yksi niistä Jeesuksen opetuslasten niitä suosikkipaikkoja, jonne Jeesus todella monasti vetäytyy rukoilemaan. Nyt en viittaa tähän sen enempää, mutta huomaa nyt tässäkin tämä rukouksen voima ja salaisuus. Jeesus oli enemmän kuin riippuvainen rukouksesta. Hänellä oli tietty paikka, mihin mennä rukoilemaan. Sinullekin on osoitettu tietty paikka. Joillakin se on autoa ajaessa. Mutta sen suurempaa tällaista öljymäkeä tai tämmöistä öljypuristamoa ei ole kuin seurakunnan keskellä rukoilla. Siinä on aina oma juttu. Se, missä tuo Getsemaane sijaitsi, niin siellä Jerusalemin läheisyydessä itäisen portin ja siellä öljyvuoren välisessä pienessä laaksossa. Mutta samassa paikassa Jeesus tapasi Nikodemuksen. Sanotaan, että hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänen: rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi ja on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita te teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Ja Jeesus sitten kertoo Nikodemukselle, niin kuin tuo Johanneksen evankeliumin 3. luku on varmaan sinulle tuttu. Ja Jeesus sitten sanoo muun muassa nämä sanat, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Ja Nikodemus tunsi nämä kirjoitukset ja varmaan myös tämän tapahtuman. Toisaalta tietysti Nikodemuksen, vaikka oli kirjan oppinut ja piti olla enemmän kuin oppinut, niin ei tiennyt tai tuntenut kumminkaan näitä profetaalisia asioita, mitä Jeesus hänelle tässä kertoo. Mutta jossain vaiheessa hän tuli kenties tietämään, koska eikö Nikodemus ollut kumminkin yksi, joka sitten, kun Jeesus otettiin ristiltä alas, hän oli yhtenä siellä mukana. Jotain hänessä oli kumminkin sitten ehkä tapahtunut. Tämä on kaiken kaikkiaan ihmeellinen tapahtuma, johon haluan hetkeksi meidän katsoa, että tämä tapahtuma, jossa Mooses niin kuin rakensi tai ylensi, lävisti tuo vaskikäärmeen siellä erämaassa, koska se on niin ihmeellinen ja niitä ensimmäisiä profetaalisia kirjoituksia siitä, että Jeesus tullaan ripustamaan ja lävistämään ristin puolelle. Siellä Mooseksen päivinä Israel oli jälleen kerran langennut syntiin sellaiseen elämän tyyliin, että Jumalan lakia rikottiin, tehtiin pahaa toisillemme ja mitä kaikkea sitten tapahtuikaan, eikä oikein niin kuin Jumalan valittua Moosestakaan uskottu. Ja tottelemattomuuden tähden sitten Jumala lähettää sinne kansan keskuuteen nyt myrkkykäärmeitä. Ja huomaa nimenomaan myrkkykäärmeitä. Kyy itsessään on myrkkykäärme. Ja miten paljon ne tekee tuhoa ja jopa kuolemaa siellä, Mutta nyt Jumalan pelastussuunnitelma on tämä, että kuka vain katsoo tuohon lävistettyyn vaskikäärmeeseen, niin hän paranee siinä hetkessä. Ja sitten myöskään kuolemalla ei ole häneen mitään sijaa. Ei kaikki silti uskoneet ja halunneet katsoa. Näin varmaan tapahtuu. Mutta tämä on niin totta ja aamen tänäkin päivänä. Nyt Jeesus Kristus itse, joka lävistettiin ristille. Mutta nyt kun tarkkaan kuuntelit, niin kysymys ei ole myrkkykäärmeestä, vaan vaskikäärme, joka kuvaa täysin myrkytöntä käärmettä, koska eihän Jeesuksessa, nyt kun ymmärrämme, niin synnittömänä, täydellisenä, viattomana, puhtaana, Jumalan uhrikaritsana, ei hänessä ole mitään synnin myrkkyä. Ja näin puhutaan vaskikäärmeestä, mutta se on kuva meille. Ja Jumalan pelastus on tämä, että kuka vain katsoo tähän lävistettyyn Jeesukseen Kristukseen ja uskoo häneen, niin sama tapahtuu tänään tässä ja nyt. Sinun sairautesi, kärsimyksen, tuskan, yksinäisyyden kanssa, mitä vaan, kun sinä katsot lävistettyyn Jeesukseen Kristukseen. Näin tapahtui Mooseksen päivinä ja näin tapahtuu tänään. Sinä uskossa sen otat. Ja ymmärrät, että siellä Getsemaanen taistelussa jo Jeesuksen päälle lyötiin kaikki se, mikä nyt sulle tuottaa tuskaa. Hänet tehtiin synniksi. Hän tuli ihmiseksi, toiseksi Aadamiksi, kantoi syntimme ristin puun. Tämä Getsemaanen puutarha oli valittu, voisiko sanoa, kaikkien aikojen suurimmaksi taistelujen näyttämöksi. Sitä ei ole Euroopan taistelukentät, ei edes nämä meidän muistomerkit täällä itäisellä rajalla. Kyllä suurin taistelu, jossa voitettiin itse kuolema, alkaa Getsemaanista ja täyttyy ristipuun. Mutta voi näitä opetuslapsia, syystä tai toisesta, he eivät jaksaneet olla rukouksessa eikä valvoa. Jos synti valtasi Aadamin siellä Eidenin puutarhassa, niin synti laskettiin Jeesuksen kannettavaksi siellä Getsemaanen puutarhassa. Ei hänen syntinsä, vaan meidän synti. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme parantuneet. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herra tahto toteutuu hänen kautta. Ja nyt sitten yli 600 vuotta myöhemmin tästä, niin Matteus ymmärsi, Matteus tämä niin kuin, sitten, ja tämä, joka siis noin 600 vuotta ennen tätä todellista tapahtumaa, niin Jesaja tämä jo niin kuin ennusti ja kirjoitti, ja nyt sitten se Jeesuksessa tuli täysin toteen. Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tahtoon. Vielä Jeesus tässä hiljentyneenä ja kun me käymme sanan kuuloon, niin anna meidän sydämemme oikein rauhoittua. Anna sinun henkesi tehdä se, että on ne meidän asiamme ja murheemme nyt sitten mitä tahansa tai tulevaisuuden pelko, että sinun henkesi niin kuin rauhoittaa meitä. Että me olemme täysin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että me voisimme oikein tuntea jumalallista pelkoa, koska sinä olet edelleen pyhä. Sinä olet edelleen vailla syntiä, vailla tahraa, vailla mitään sellaista. Ja tätä samaa sinä odotat sinun omiltasi. Ja se saa meidät joskus vapisemaan, niin kuin Pietarikin aikana, että mene pois Jeesus, sillä minä olen syntinen. Me tunnustamme syntimme, Ja me haluamme myös hyljätä kaiken sen, Jeesus, mikä henkeäsi murehduttaa. Ja rukoilen tämän sinun kasvojesi edessä olevan joukon puolesta. Ja jokaisen kuulijankin puolesta. Että vielä tässäkin meidän maassamme, tässäkin Suomen Sionissa, nousee se jäännös, jolle sinä annat tämän viinitarhan hoidon, josta sinä sitten lopulta tulet ja korjaat sen suuren valkopukuisten joukkoon. Mutta sinä otat sen pois niiltä, jotka ovat sinua häpäisseet, aivan niin kuin rikki repineet sinun pyhyytesi, sinun totuutesi, koska sinä olet pyhä ja totuus. Iloitsemme jokaisesta, joka sanoutuu irti kaikesta siitä, joka ei ole niin kuin on kirjoitettu, vaan on Jumalan sanaa vastaan. Anna yliluonnollinen voima, henkesi täyteys. Anna totisesti tämä Elian voima ja voitelu. Tälle jääny, joka vielä saattaa loppuun tässäkin maassa. Me saamme nähdä Jumalan tekoja, me saamme kuulla Jumalan teoista, mutta se vaatii erottautumista. Se vaatii pilkatuksi tulemista. Se on tuskien tie. Mutta Herra, sinä olet sen kulkenut ja kuljet meidän kanssa. Aamen.